Dear President Trump, America does not have and will not have a better...
Prezident Trump, Amerikai nav un nebūs labāka sabiedrotā par Eiropu. Eiropieši aizsardzībai tērē daudzas reizes vairāk nekā Krievija un tikpat daudz kā Ķīna. Dārgā Amerika, novērtē savus sabiedrotos, galu galā tev to nav tik daudz. Un dārgā Eiropa tērē vairāk savai aizsardzībai, jo ik viens ciena tādu sabiedroto, kurš ir labi sagatavojies un nodrošinājies. Nauda ir svarīga, bet solidaritāte vēl svarīgāka. Prezident Trump lūdzu atceraties to rīt, kad tiksimies NATO samitā, taču pats galvenais, kad Helsinkos tiksieties ar Krievijas prezidentu Putinu. Vienmēr ir vērts apzināties, kurš ir jūsu stratēģiskais draugs un kurš ir jūsu stratēģiskā problēma.